Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. V tem tednu bo, tako kot smo v napovednikih že povedali, jutranje kmetijske nasvete pripravljal predsednik Zveze združenj ekoloških kmetov Slovenije, gospod Boris Fras. Gospod Boris, dobro jutro.
Ja, dobro jutro vam in vsem poslušalcem.
Smo sredi enega takega obdobja, ko pravzaprav na vrtovih, na njivah ljudje kar z žalostjo pogledamo, kako se širijo bolezni. Toplota je, veliko vlage je. Kako se torej spopadati s temi neprijetnostmi na ekološki način? Kaj bi vi svetovali?
Ja, torej letos imamo res deževno leto in vrsto težav z raznimi plesnimi škodljivimi insekti in gnitjem plodov. Je pa veliko dežja tudi določena prednost, recimo sadje dobro obrodi, pa vidimo kakšne rožice ali pa detelje, ki se zelo težko razmnožujejo, mislim, v obilici dežja pa jim gre to lažje. Tako da vsaka stvar ima svoje dobre in slabe strani. No, problem je ta, ne, da v takem velikem deževju, ki traja dolgo časa, recimo proti gnitju plodov, kot so recimo češnje, nimamo kaj narediti, pa ne v ekološkem, pa verjetno tudi s kemijo, ne, tako da letos je predvsej ekološkim kmetom, ki jim pomeni to tudi, pa tudi majšen dober dohodek češnje, ker češnje je manj neko vrednost, ne, glede na to, da je zelo težko pobirati, pač se tudi neki zaslužek, tako da s češnjami so se letos kmetje naši zelo, zelo ušteli, no, bo pa nekje druge boljše zaradi tega. Zaradi obilnega dežja na obali, no, jaz vem, pa tudi na Goriškem in na Krasu je precej več marelic, kot prejšnja leta marelica je zelo težka za jo vzgojiti in tudi slive lepo kažejo, ne. Recimo jaz imam neke slive, tako imenovane bosanke, tiste stare sorte, majhne, ne, ki naj bi bilo vsako drugo leto plod. Jaz ga imam zdaj že četrto leto zaporedoma, kar precej plodov, sicer se postrižem vsako leto slive, kar je malo čudno, ne, ampak so in temu pripisujem predvsem temu, da so že štiri leta ni nekih večjih suš v tem obdobju, ko slive cvetijo in delajo zametke plodov. Tudi kakšne druge zadeve dobro rastejo, če je dosti dežja, ampak seveda vedno potem pridejo vsi in podobno in proti temu imamo pač veliko možnosti tudi na ekološki način, da se proti temu borimo. Torej imamo letos močne napade vsi vseh vrst in velikosti, to smo zelene, črne, krvave, pa celo neke nove vrste so prišle, sem videl na sadnem drevju in običajno, ne, če imamo majhne površine, se lahko uspešno spopadamo z raznimi čaji iz zelišč, recimo najbolj znan je čaj iz kopriv. Zdaj pomembno za koprivo je, da jo nabiramo tik pred cvetenjem, to je nekje sredi ali pa konc maja in v juniju, torej sedaj je čas za nabirati koprive. Ne. V senci posušene koprive prevremo, lahko tudi sveže, ampak boljše je posušene. Zavremo in pustimo pokriti posodi stati 10 do 15 minut, potem razrečimo, jaz govorim vse to, kar jaz delam, ne? Potem razrečimo ena proti ena in škropimo zvečer ali zjutraj, enkrat na teden in seveda vedno takoj po dežju. Koprivin čaj ne samo, da odganja insekte, ampak tudi krepi rastlino, tako kot krepi tudi naš, če pijemo čaj iz koprive ali pa če jemo recimo kot špinačo koprivine vršičke in liste. Seveda, lahko pa tudi nekateri nekako nočejo prekuhavati koprivine vršičke in liste za škropljenje, lahko jih seveda tudi namakamo en dan in potem spet malo razrečimo in škropimo proti insektom. Zdaj, kopriva pa je tudi odlično eno taboljši gnojil, torej to, kar nam ostane od čaja ali pa tudi, če naberemo na novo, ne, če jih namakamo v vodi približno med 3 tedne in 1 mesecem, to se potem peni, ne, po 3 tednih, dobimo izvrstno gnojilo za zalivanje ali pa tudi za škropljenje. Zdaj, če škropimo, moramo seveda to stvar zrečiti 1:10 in potem poškropiti po rastlinah. Kopriva je namreč polna dušika in ko jo mi namakamo, se ta dušik raztopi in ostane topen v vodi. Dušik pa vemo, da je tisto gnojilo, ki najbolj pripomore k rasti rastlin in ga tudi ekološkem kmetijstvu nekako največ manjka, kajti umetno se to daje s tem MPK-jem, ne? To je hitro topen dušik, mi tega, pri nas se tega ne sme delati, ne? In zato si s koprivo zelo dobro lahko pomagamo, nosite pa z vsemi zelišči lahko tako naredimo. Ne? Potem, ko zmrzimo čaje, recimo jih potem tudi namakamo za za gnojilo.
Gospod Boris Fras, za konec današnjega pogovora, lahko koprive, če jih posušimo, potem shranimo in imamo še kasneje, recimo za jeseni?
Za jesen, za zimo, za vedno. Koprive se pač posuši, se shrani. Najboljše, da se potem odlomi koprivo, če mislimo kot spodje, rajši ne pulit, ne, in jo potem obesimo z glavo, s koreninami navzgor, v en senčen prostor, da se posuši in potem lahko to shranimo. No, jaz bi se rad povabil vse naše poslušalce, ki jih to zanima. Mi imamo v sredo, 30.6. ob 17.30, torej na podvečer, na ekološki kmetiji Vincent Ferenčak, na Ribiški 3 v Odrancih, to je med Lendavo in Muro v Murski Šubi, to je kljun naše slovenske kokoši. Imamo na naši največji slovenski kmetiji, ekološki kmetiji, tako imenovani dan s kontrolorjem, ker bojo lahko poslušalci opazovali kontrolorja za ekološko kmetijstvo pri svojem delu, da potem je to živilo zares ekološko. To je zelo zanimiva kmetija, imajo, kjer se v součinkovanju si nekako rastline in živali pripomorejo no, k uspešnosti kmetije, imajo od raznih vrst govedi, prašičev, to vse na poljih, ogromno žitelj, to je 250 hektarov velika kmetija, veliko živali, veliko zelenjave, vsega, no, in je to lahko en odličen izlet. Mi bomo tudi poskušali iz Ljubljane ob 13:30 organizirati kakšen prevoz, tako da če kličete na številko 031-5089-3 ali pa na številko, ki je brezplačno 08-088-21, bomo pač poskrbeli, da boste prišli v sredo popovdne na to kmetijo na dan s kontrolorjem.
Tako, da si še odbliže pogledajo, kako pravzaprav zgleda kontrola v ekološkem kmetijstvu. Gospod Boris, hvala lepa za danes. Bova nadaljevala s to temo kar jutri naprej, torej v torek.
Vidanje vsem poslušalcem in vam. In se slišimo jutri.